Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nå, folkens, det på tide med en nordtrønder I studio. Velkommen til omadressert spesial, kampen om Trønderbenken. Her møter jeg, som Siv Sandvik og politisk redaktør I adressavisen, trønderske listetopper fra de 9 partiene som representert på Stortinget I dag. Dagens gjest har allerede 7 år og 268 dager bak seg som stortingsrepresentant allerede. Velkommen til deg, Ingvild Kjerkol, listetopp for Arbeiderpartiet I Nord-Trøndelag.
Tusen hjertelig takk for det.
Vi skal jo høre mer om dine planer for å endre norsk politikk og kanskje en statsråddrøm der også. Men før det så skal vi ta en kjapp runde med spørsmål for å bli litt bedre kjent med deg. Mm. Du klar?
Ja, jeg så klar som jeg kan bli.
Svart kaffe eller kaffelatte?
Kaffelatte, faktisk.
Fly eller tog?
Jeg må si fly, for jeg flyr jo så mye.
Nettavis eller papiravis?
Papiravis en gang iblant.
God eller dårlig taper?
Dårlig.
Åge Aleksandersen eller Terje Tysland?
Åge Aleksandersen, selvfølgelig. Han forresten tremenningen min.
Politisk kvarter eller God morgen, Norge?
Politisk kvarter.
Langsint eller snarsint?
Ikke langsint. Og litt snarsint. Beklager, det ble ikke noe kort svar.
Og så til slutt, Audun Lysbakken eller Trygve Slagsvold Vedum?
Den av dem som hjelper oss med å bytte regjering, helst begge to.
Helst begge to, og det jo noe det vi skal snakke litt om nå. Ja. For Arbeiderpartiet vil jo ha både Lysbakken, som leder I SV, og Vedum, som leder I Senterpartiet, med I en ny rødgrønn regjering, dersom det blir regjeringsskifte etter valget. Hvorfor vil dere ha SV med?
Vi vil ha et flertall for å bytte ut dagens regjering. Vi mener at en flertallsregjering gir forutsigbarhet og trygg styring, og hvis valget blir telt opp med de 3 partiene I et flertall, så det naturlig å forhandle med dem. Hvis valget blir telt opp med et annet type flertall, så vil vi jo selvsagt også forholde oss til det. Men vi tror det viktig å være litt forutsigbar overfor politiske kamerater I andre partier, og har sagt at vi ønsker et rødgrønt flertall primært.
Men hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet skulle få flertall alene, det ser ikke sånn ut på målingene nå, men mye kan jo skje før valget, det da aktuelt å ha en regjering uten SV?
Det en tenkt situasjon som vi helt klart forberedt på å forholde oss til, hvis det blir resultatet. Men vi synes det riktig å si at døra åpen begge veier. Det viktigste jo å få til et så godt valgresultat på den siden av streken som vi hører til, at regjeringen Solberg endelig får takk for seg.
Så hvis jeg skjønner deg rett nå, så det uaktuelt å gå I en mindretallsregjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, dersom dere hadde fått en flertallsregjering med SV. Men dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet får flertall alene, da det aktuelt.
Ja, det som ja blir et rart svar på et enten eller spørsmål her da. Det viktige at vi får et solid flertall for å bytte ut dagens regjering. At Erna Solberg sitt parlamentariske grunnlag som hun har hatt I to perioder nå, med støtte fra FRP og også regjeringsdeltagelse, at det forsvinner under streken. Og da vil det være naturlig for oss å forhandle med partier vi har regjert sammen med før, men vi jo klare til å håndtere en hver parlamentarisk situasjon da, og forhandlingene vil jo gi resultatet. Så jeg har ikke tenkt å gå noe lenger enn det. For meg så det personlig helt åpent å kunne regjere både alene med Senterpartiet, men også sammen med SV. Valgresultatet vil peke retning her, tenker jeg.
Men en mindretallsregjering, det ikke hun interessert I, dersom dere hadde fått flertall med SV?
En mindretallsregjering bestående av tre partier ser jeg for meg som en ikke ønsket situasjon. Da vil man måtte forhandle først I regjering og så mot Stortinget, så vi ønsker oss et klart flertall. Som
Men hvis dere får en mindretallsregjering, hvis Senterpartiet har som krav at de vil ha en regjering kun med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, selv om de to partiene ikke har flertall, det aktuelt?
Det vil forhandlingene vise. Det har ikke jeg noen kategoriske svar på I dag. Vi må se hva velgerne sier først, og vi ønsker oss et tydelig mandat på å danne regjering, og så får vi se hvem det blir sammen med.
Nei, det blir spennende å se. Jeg tror både politikerne og de I min jobb har nok å skrive om også etter valget. Men nå skal vi først og fremst snakke om valgkamp. Og jo, jeg glemte en ting. Når det gjelder det her, det som noen liker å kalle et spill, men som egentlig politikk, mener jeg da. Ja. Trygve Slagsvold Vedum, han jo nå statsministerkandidaten til Senterpartiet etter et vedtak på deres landsmøte. Hva synes du om at det to statsministerkandidater på rødgrønn side?
Nei, jeg ikke overrasket over det, og vil nesten ikke kalle det en nyhet heller. Jeg synes det her tendenser jeg kjenner igjen fra Senterpartiet, fra en lang politisk fartstid, særlig I Trøndelag, hvor de alltid har en egen ordførerkandidat, og alltid står på egne bein når de I opposisjon. Og så får nå Senterpartiet selv svare for hvorfor det var så viktig for dem å ha en egen statsministerkandidat. Det viktigste for Arbeiderpartiet jo å få byttet ut Erna Solberg som statsminister. Og vi synes også det naturlig at det største partiet har statsministeren, og så vil det være forhandlinger om alle posisjoner når velgerne har sagt sitt.
Støre har jo ikke alltid vært den mest populære AP-politikeren I Trøndelag. Samtidig har dere jo mistet ganske mange velgere til nettopp Senterpartiet. Hvordan tror du det vil påvirke de velgerne I din valgkrets, da Nord-Trøndelag, som kanskje I tvil om de vil stemme på Arbeiderpartiet eller Senterpartiet, at Vedum nå snakkes om som en statsminister?
Jeg tror det viktigste for velgerne I både Nord- og Sør-Trøndelag valgkrets, det å få en regjering som prioriterer vanlige folk, som ser de hverdagsutfordringene både familiene opplever, de som pårørende, og også bedriften som nå holder på å orientere seg på vei ut av en stor helsekrise, som også har blitt en økonomisk krise for mange. Og det politikken som det viktigste. I min valgkrets så står jo kampen om fjerde mandatet mellom min gode partikollega Terje Sørvik og Høyres Elin Agdestein. Og det klart at vi ønsker å mobilisere for regjeringsskiftet. Og da det de politiske sakene som avgjør det også. I denne regjeringsperioden så har det vært en kamp for vitale funksjoner I det nordtrønderske samfunnet. Samme gjelder med distrikten I sør, om å beholde viktige samfunnsfunksjoner. Og det ikke riktig bruk av krafta I Trøndelag. Når vi hadde rødgrønn regjering, så kjempet vi for å få nye initiativ og nye prosjekter realisert I Trøndelag. Mens I 8 år nå så har vi måttet blåholdt på det vi har. Det ikke fremtidsrettet. Så her vi jo enige med Senterpartiet. Vi går til valg på det samme prosjektet, bytte ut Erna Solberg. Så det egentlig våres syn på saken, at det noen som foretrekker en Trygve, mens andre foretrekker Jonas, det har nå vist seg å ha mindre betydning når velgerne skal gå og stemme også. Så, og det tror vi tilfelle også ved det her valget.
Stem på en statsminister gikk jo KrF til valg på i 2001. En ditt valgkampslagord, er det stem på en helseminister?
Stem på vår felles helsetjeneste, mitt slagord. Under Bent Høies periode så har det vært veldig mye fokus på pasientens helsetjeneste med den underliggende konteksten at privatisering gir bedre tjenester.
Vi skal snakke mye om privatisering, men jeg må bare spørre litt mer, fordi du, har jo vært, du er jo helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og har møtt helseminister Bent Høie i så mange debatter at du sikkert ikke har sjans til å ha telling på dem. Men på en skala fra 1 til 10, hvor lyst har du på jobben hans?
Nei, jeg har lyst på en ny helsepolitikk, og så vet jeg at en regjeringskabal, den er... Det er det noen andre som bestemmer og har siste ord på. Og den skal gå opp med ulike partier, muligens, og ulike regioner. Så det er klart jeg har lyst på den jobben. Men for meg er det viktigst å bytte ut helsepolitikken.
Ja, for du nevnte jo det med privatisering, og det er jo flere grep som dagens regjering har tatt, som Arbeiderpartiet vil endre på. Ja. Blant annet det som heter fritt behandlingsvalg. Og kort forklart så er jo det en ordning som gjør at den som har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten selv kan velge om det skal være hos det offentlige eller hos det private, så lenge ordningen er godkjent. Hvorfor vil dere ha slutt på det?
Her er det viktig å se litt på hva slags ordning vi snakker om. Fordi at i 2001 så innførte Arbeiderpartiet fritt sykehusvalg, som mange fortsatt kaller det. Det betyr at du kan velge å reise til et annet sykehus enn ditt lokalsykehus, hvis det er kortere ventetid der. En viktig pasientrettighet som gjør at vi kan utnytte kapasiteten i hele helsetjenesten, hele spesialisthelsetjenesten, alle sykehusene. Det Bent Høie innførte i 2014, det var en finansieringsordning som heter fritt behandlingsvalg. Der, og den burde egentlig, Siv, heta for fri etableringsrett for private, for det er det det er. Du kan få en forhåndsgodkjenning som privat behandlingsinstitusjon, og hvis du klarer å tiltrekke deg pasienter, så får du betalt for dem fra pasientens lokalsykehus. Det mener vi er å gi et sugerør inn i fellesskapets sykehus, som svekker vår felles helsetjeneste.
Men litt hvis, under 18 000 benyttet seg jo av denne ordningen i fjor, så det sugerøret er ikke så veldig stort da?
Nei, og det synes jeg Bent Høie og Høyre burde ha tatt konsekvensen av. Fordi at når pasientene blir spurt hvor viktig det er å velge behandlingssted, så kommer det ganske langt ned på prioriteringslista. Norske jo, pasienter ønsker å få god behandling så nært som mulig der de bor. Og hvis man har mer alvorlig sykdom, så ligger det også i det at behandlingen er kanskje sentralisert på regionnivå eller på nasjonalt nivå, og du reiser dit du får best behandling. Sånn at det er en misforståelse at det her er en veldig stor forbedring for norske pasienter.
Men en gruppe som har brukt det mye er jo rusavhengige. Det er der de største pengene har gått gjennom denne ordningen. Mm. For en som er avhengig av narkotika, og som kanskje har prøvd utallige behandlingsopplegg før, hvorfor vil dere endre på en ordning som gjør at de kan velge en privat institusjon, for eksempel, og som passer til dem? Og som passer deres ønsker?
Vi har flere private og ideelle behandlere som er veldig gode, og som har vært en integrert del av den offentlige helsetjenesten i veldig mange år, nesten siden de ble opprettet. Men da er de en del av den offentlige helsetjenesten gjennom at de har avtaler, og fellesskapet kan prioritere og langsiktigheten på plass. Vi har Blåkors her på Lade, et godt eksempel.
Men det bra at nettopp folk får velge selv? Ja, men, da det jo mer motivert hvis jeg velger den institusjonen.
Ja, men det vi jo ikke imot. Vi har jo mange ideelle og private behandlere som vi ønsker å beholde, og som var her før Bent Høie innførte sin privatiseringsreform. Det som kritikken vår mot den at det offentlige fellesskapet mister styringen over ressursene, svekkes, og du får ikke gjort det som en offentlig helsetjeneste nødt til å gjøre, prioritere dem som trenger helsetjenesten mest. Jeg har et veldig godt eksempel i sykehuset Telemark, så opplevde de at en fritt behandlingsvalgaktør etablerte seg i Kragerø. Og det som skjedde da var at de tiltrakk seg pasienter, og da måtte sykehuset Telemark betale for dem og fikk et uttrekk i sine budsjetter på 50-60 millioner i året. Og det offentlige sykehuset, de har ikke bare ansvar for pasienter med kompliserte behov, de har også ansvar for forskning, for utdanning og for å ha beredskap. Så det her et system som undergraver en sterk offentlig helsetjeneste for å skaffe det som jeg vil kalle valgfrihet på logoen på jakka, rett og slett altså, men, til dem som jobber i helsetjenesten.
Men de private sykehusene finnes jo.
Ja, men det finnes ikke så veldig mange aktører innenfor dag, denne
men,
ordningen.
Men vil ikke da, med deres ordning, da vil jo bare de som har råd til det kunne velge det fine og tydeligvis populære da, sykehuset i Kragerø, mens de som er vanlige inntekter ikke har sjans.
Jeg visste at det gode private behandlere, så vil jo de fortsatt kunne behandle pasienter gjennom avtaler med det offentlige. Pasientrettigheten, den ønsker vi å beholde. Det var det vi som innførte, men finansieringsordninga, det rett og slett en undergraving av vår felles helsetjeneste, hvor formålet å etablere et marked av norske pasienter. Så den vi veldig imot.
Du advarer jo mot privatisering innen helse. Er neste steg da å forby utbytte for kommersielle aktører som Aleris for eksempel?
Det har de prøvd i Sverige å prøve å forby utbytte, og det har vist seg å være en lite produktiv retning å gå. Gjennom gode avtaler, hvor kvaliteten står i forsetet, så vil man sikre at de pengene fellesskapet prioriterer til pasientbehandling, og innenfor også andre deler av velferdsstaten dette her. Da,
ja, for i barnehager så vil dere jo hindre at kommersielle aktører kan ta ut for stor gevinst. Hva for stor gevinst jo en egen debatt da. Men hvorfor vil dere gå inn for det samme når det gjelder helse?
Nå skjønte jeg ikke helt spørsmålet Nei, fordi, ditt, for vi har samme politikk på...
I barnehage som helse, så ja. Dere vil også ha en ordning som hindrer at kommersielle aktører tar ut for store gevinster også innen helsesektoren?
Vi har ikke gått inn for å forby utbytte i barnehage, men vi har gått inn for at man gjennom gode avtaler skal hindre at det mulig å ta ut store utbytter. Det tror jeg folk reagerer på. Når skattebetalerne sine penger skal gå til gode barnehager, så bør de gå til det formålet. Og jeg har lyst til å understreke, norske kommuner som også driver barnehager, sykehjem og alle de her gode offentlige tjenestene som vi ønsker oss, de er også avhengige av å gå med et lite overskudd for å kunne legge opp penger til nye investeringer. Og det er ikke så stor forskjell egentlig på kommuneloven og aksjeloven i hva som sunn økonomisk drift. Så at private barnehager har et overskudd på 3-5%, hvor de kan investere i nye leker, pusse opp barnehagene og følge en god utvikling i sin virksomhet, hvor ting fornyes etter hvert, det helt rimelig. Det vi har sett, det at store barnehagekonsern og private barnehageeiere har blitt milliardærer på å passe på ungene til vanlige folk, og det ser vi ikke noe poeng i.
Når det gjelder synet på fritt behandlingsvalg, så jo rødgrønn side ganske samstemt.
Ja.
Men i andre deler av helsepolitikken så dere veldig uenige. Og nå skal jeg snakke om noe som ordet helseforetaksmodellen. Ja. Og det jo så knusktørt at det nesten tar fyr helt av seg selv. Men det viktig, for det handler om hvordan sykehusene våre styres, og hvem som tar avgjørelser som får innvirkning på livet og helse. Både Senterpartiet og SV vil skrote helseforetaksmodellen. Og nå må jeg gi en liten kort forklaring på hva det vi snakker om. For denne ble jo vedtatt i 2001 av Jens Stoltenberg. Og frem til da så var sykehusene eid av fylkeskommunen. Nå det staten som eier, og Sykehus-Norge organisert i fire regionale helseforetak, som igjen har flere helseforetak under seg. Hvorfor dette den beste måten å organisere Sykehus-Norge på?
Vi mener at det er den modellen vi har. For Arbeiderpartiet så er det viktig å beholde det statlige eierskapet. Vi ønsker oss ikke tilbake til den tida når fylkeskommunene eid spesialisthelsetjenesten. Og så må vi ha en regional organisering av tjenesten. Det har vi i dag gjennom fire regionale helseforetak som har det ansvaret fylkeskommunene hadde før, nemlig å sørge for at det en spesialisthelsetjeneste til stede i den regionen de har ansvar for. Det de to viktigste tingene for oss. Statlig eierskap, regional organisering. Og etter 20 år med denne modellen, det jo, som du sa innledningsvis, Siv, det faktisk helseforetaksmodellen er den modellen veldig mange elsker og hater, men som få har et troverdig alternativ til. Og for Arbeiderpartiet er det helt uaktuelt å sende spesialisthelsetjenesten ut i en reform som ikke har et mål i enden. Vi mener vi må riste godt i modellen, det de ordene jeg har brukt når jeg har kommentert det. Vi må gjøre en rekke endringer. Det kalles utvikling etter 20 år. Ingenting hogd i stein, og 8 år med Høyre som eier av sykehusene har ført til en alt for stor avstand mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene. Vi har gått i motsatt retning av det Arbeiderpartiet ønsket med Bjarne Håkon Hansens samhandlingsreform. Og styrene i helseforetakene, både de lokale og de regionale, har blitt fylt opp med mer forretningsmessig, ja, kall det gjerne styregrossistkompetanse, mens vi hadde en modell hvor det var lokale folkevalgte gjennom kommunestyrene og fylkesting som kunne foreslå styrerepresentanter. For 10 år siden så skrev Adresseavisa om hvert eneste styremøte i Helse Midt. I dag vil jeg vil faktisk utfordre deg. Hvem det som styreleder i Helse Midt, Siv Sandvik, vet du det?
Det så jeg opp for 2 uker siden, og så har jeg glemt det nå. Vi bor i Danmark, vet jeg det?
Ja, jeg vet ikke hvor jeg bor hen, men det i hvert fall et ukjent fjes. Det heller ikke en...
Da må du si det da, så lytter han våre for å vite når det politisk redaktør ikke visste.
Ja, akkurat i farten så husker jeg ikke hva hun heter selv heller da, det skal jeg innrømme. Men det var Kolbjørn Almli, det var Marte Styve fra Møre og Romsdal. Det har vært stor oppmerksomhet om styrene sine beslutninger. Det har vært en viktig demokratisk funksjon som har gluppet på Høyres vakt. Og vi ser fra Møre og Romsdal den kampen som foregår og beslutninger som ikke får legitimitet.
Men betyr det at dere vil ha flere lokalpolitikere, flere fylkespolitikere inn i de her styrene som mer kan ansvarliggjøres overfor dem som rammes av avgjørelsene?
Vi ønsker styrerepresentanter som har god samfunnsforståelse og legitimitet i de opptaksområdene de skal betjene. Og vi ønsker å utrede en modell som sikrer den representasjonen. Sånn som det var under rød-grønn regjering, så kunne kommunestyrene og fylkesting foreslå kandidater, og så tok helseforetakets eier, helseministeren, hensyn til det, og oppnevnt politikere. Og det trenger ikke å være aktive politikere, men det bør være folk som har forankring i den regionen de skal betjene. Og vi har også en del gode forslag om at man burde hatt flere helseledere fra kommunehelsetjenesten inn i foretaksstyrene for å sikre sikre pasientene bedre. Du vet, for pasienten så spiller det egentlig ikke noen rolle hvem som har ansvar for de helsetjenestene du trenger. Om det kommunen eller om det staten. De trenger å oppleve en helsetjeneste. Og de som trenger helsetjenesten mest, det er de som lever med alvorlig sykdom, som opplever en dramatisk diagnose eller som har kronisk sykdom. Og så har du den her økende gruppa med skrøpelige eldre. For selv om vi lever veldig lenge, så lever vi også med de siste årene av vårt liv med mer komplisert sykdom. Det vi trenger, det er en helsetjeneste som bygger kraftlag rundt de pasientene, og da må kommunene og helseforetakene samarbeide mye sterkere, også på ledernivå. Det bør også reflekteres i styrene. Så her mener jeg Bent Høie har gått i helt feil retning, og det gjør at det blir mange konflikter som burde ha vært unngått, og dårlige prosesser.
Der det virkelig er konflikt ofte, er jo når det blir snakk om fødetilbud. Ja. Og da blir jo også ofte sittende statsråd til enhver tid, det var jo noen runder under de rødgrønne også, anklaget for å skyve styrene foran seg. Med den modellen vi har i dag, kan du da, som Arbeiderpartipolitiker, garantere at det ikke blir noen nedleggelser i fødetilbudet i Trøndelag, dersom Arbeiderpartiet kommer til makten?
Ja, det kan jeg. Det blir ikke noen nedleggelse av fødetilbudet i Trøndelag med en ny regjering hvor Arbeiderpartiet styrer helsepolitikken.
Og heldigvis, for deg skulle jeg til å si, så er det jo ikke på valg i Møre og Romsdal. For der har jo Arbeiderpartiet tatt et standpunkt som er upopulært, i hvert fall på Nordmøre.
Nå tok Senterpartiet også det standpunktet når de satt i regjering.
Ja, men etterpå så har de sagt at de vil beholde fødetilbudet i Kristiansund, også etter det nye fellessykehuset i Molde er klart. Da blir det jo 3 timers reisevei da, til å føde for folk som bor på Smøla for eksempel.
Da synes jeg du skal spørre damene på Frøya hvor lang reisevei de har til sitt fødetilbud. Og damene på Fosen, hvor lang reisevei de har. Og damene i Lierne og Rørvik. Vi må ha et likeverdig, trygt og godt fødetilbud i Norge. Og det skal være differensiert. Vi har 3 typer fødetilbud. Vi har kvinneklinikker, vi har fødeavdelinger, hvor man har fullverdige akuttfunksjoner, sånn at man kan ta keisersnitt. Og så har vi noen veldig få jordmorstyrte fødestuer. Og det som er viktig for kvinner som skal fø, det er at de har en god oppfølging under svangerskapet av fastlegen sin og av en kommunal jordmor, som gjør at de er forberedt på å reise til det fødetilbudet de trenger. For det er helt individuelt hvilket fødetilbud du trenger. Noen har høyrisikosvangerskap og risikofødsler som følge av det, mens noen har ukompliserte. Det er også viktig at vi har en god følgetjeneste. Og i hele fjor for eksempel, eller var det året før, så var følgetjenesten på Fosen stengt i juli måned. Vi har hatt utfordringer med bemanninger av følgetjenesten i Orkdalsregionen, og det her er jo ting som må på plass også for nordmøringene, når de må kjøre 50 minutter lenger til sin fødeavdeling på Hjelset, når det nye sykehuset står ferdig. Og det har de faktisk klart å få til da, med en følgetjeneste fra Aure og Smøla, som er operativ gjennom kreative turnusordninger og fagfolk som er villige til å jobbe på den måten.
Men kan du kort forklare, fordi det er jo lett å tenke, ja. I Norge har vi utrolig mye, vi er et rikt land. Ja. Hvorfor skal ikke vi ha flere fødeavdelinger? Hvorfor skal vi legge ned fødeavdelinger?
Vi skal jo ikke legge ned noen fødeavdelinger.
Men hvorfor skal den for eksempel i Kristiansund legges ned da?
I 2010 så ble det jo tatt en beslutning om et felles sykehus for Romsdal og Nordmøre. Og det var jo begrunnet i gamle sykehusbygg, behovet for nye investeringer, og først og fremst det at det var 2 fødeavdelinger, eller det var mange begrunnelser for det felles sykehuset. Men det vi i Norge i dag, så er det 1-2 plasser hvor de holder på med strukturprosesser, altså hvor de ulike tilbudene skal være.
Det er tilgang til personell du bekymret for.
Det er tilgang til fagfolk som det aller, aller viktigste. Og i dag så har vi alt for lite jordmødre. Vi har også for få gynekologer. Det er helt avgjørende fagpersonell for trygg og god fødselsomsorg. I dag så er det 250 ledige jordmorstillinger. Og disse fagfolkene må vi utdanne. Riksrevisjonen har nettopp levert en rapport som viser at regjeringen når ikke sine egne mål for å utdanne kandidater med spesialsykepleiere, deriblant jordmødre. Det må på plass. For du kan ha så flotte fødestuer du bare vil hvis det ikke er fagfolk der. Og de fagfolkene vi har, de kan ikke jobbe 24 timer i døgnet, 365 dager i året. De må ha gode arbeidsbetingelser og hviletid mellom vakt. Sånn at det er vår hovedutfordring. Hadde vi hatt ubegrenset med gynekologer og jordmødre, så kunne jeg ha vært sammen med Kjersti Toppe og Senterpartiet og sagt at vi skal ha fødeavdelinger på hver en plass av en viss størrelse. Men sånn er ikke virkeligheten. Og det må faktisk også Senterpartiet ta inn over seg. Jeg har sett deres utdanningsbudsjetter, og de svarer ikke på den utfordringen i sine prioriteringer.
Sykehusstriden på Nordmøre, den kostet jo Arbeiderpartiet mange velgere i Kristiansund, men det må jo ikke noe bunadsgrilla til for at dere skal miste velgere. Det har dere jo gjort over hele landet, også i Trøndelag. I den siste Nordstat-målingen for Trøndelag så hadde dere 27% i Nordfylket. Det er jo bedre enn krisemålingen som var i september, du husker sikkert den.
Ja.
Men det er fortsatt langt unna valgresultatet fra 2017, og det var jo heller ikke all verden sett med apeøyne. I hvilken grad tror du den oppslutningen vi ser nå henger sammen med det interne bråket som har vært i Arbeiderpartiet?
Jeg tror det henger sammen. Våres mål for å stå opp om morgenen og gå på jobb som politikere er jo å gjøre livet bedre for vanlige folk. Prioritere å løse problemer. Politikken handler om å løse problemer for vanlige folk i vanlige familier. Og for bedrifter som skal skape verdier og få et samfunn til å fungere. Hvis det blir oppmerksomhet rundt våre egne problemer, så blir velgerne veldig lite imponert. Og det har de gitt klart uttrykk for, og det tar vi på største alvor. Nå ser vi at vi vokser på målingene, og det er positivt. Det handler om at vi er tydelige i vårt ønske om å bytte ut et borgerlig flertall. Etter 8 år hvor de som har aller mest har fått prioriteten over statsbudsjettet, mange flere millioner i lomma.
Nå tar du, Ingvild, det som heter en bro. Du først anerkjenner spørsmålet, så går du til å snakke om det du helst vil, og det er helt greit, men nå, vi skal holde litt mer, fordi du ble jo valgt til fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti på det famøse årsmøtet i fjor, og der var det jo mange unge kvinner som gikk på talerstolen, og unge menn, og fortalte om en fryktkultur, og de snakket om at det hadde vært sånn i mange år, at de måtte advare unge kvinner mot enkelte menn i partiet. Mm. Har du ryddet opp?
Det kan man ikke si at man har gjort, for det å utvikle en partikultur, det er en hverdagsjobb. Det handler om at godt kameratskap ikke er noe som vi bare snakker om i taler på partimøter, men at vi er det med hverandre. Så det er en kontinuerlig prosess. Det som jeg har sagt veldig tydelig, det er at det skal være trygt å si fra i Arbeiderpartiet om noe er ugreit, og man har et ansvar for også å korrigere uønsket adferd. Og det opplever jeg at det er holdninger til de aller fleste av mine partivenner. Og veldig mange er jo, man har en forestilling av at Arbeiderpartiet kanskje er en gjeng med heltidspolitikere som går på jobb sammen hver dag, men det er vi ikke. Vi er en frivillig organisasjon som består egentlig av kommunepartier. De er grunnstein i vår folkelige bevegelse, og der møtes de på partimøter kanskje kvelden før kommunestyremøtet, har gruppemøter, partimøter. Og det er ikke alle som kjenner seg igjen i den beskrivelsen. Det var noen sterke historier fra noen modige jenter. Det har vi tatt på alvor og fulgt opp direkte med dem det gjelder. Og alle konflikter mellom personer må håndteres som det, og ikke som en kollektiv sykdom. Så her er det mange som også ønsker å lage et bilde av at herre er alt som skjer i Arbeiderpartiet. Det kjenner ikke partifolk seg igjen i.
Men det har jo ikke vært konfliktfritt det året her heller. Det har jo vært sterke beskyldninger, en del rapporter om AUF som har lekka i media. Synes du at partifellene dine har behandlet hverandre på en ok måte det siste året?
Jeg synes det er forbedringspotensialet der, og jeg synes faktisk at noen oppryddinger var nødvendig. Trondheim Arbeiderpartiet har hatt en gjennomgang av hvem som kan representere delegatene på sitt årsmøte. Det mener jeg var riktig. Vi er et partidemokrati, og vi må ha noen spilleregler.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Så det her ting vi har lagt bak oss, og deler av det I hvert fall. Og så vi fokusert på det som vårt ansvar, og det å drive politikk.
Dersom den siste lokale målingen blir valgresultatet, så blir jo Senterpartiet det største partiet I Nord-Trøndelag og dytter AP ned fra tronen. Hva tror du grunnen til at de har vokst sånn på deres bekostning?
Det tror jeg det mange grunner til, men jeg jo mest opptatt av hvordan vi skal bli det største partiet, og det har vi vært på målingene nå, flere målinger. Vi har, som Jonas sier, luft I ballongen og håper at den skal stige mer til værs. Og det fordi at politikken har stått I sentrum. På vei ut av pandemien så må vi ha fokus på at dette samfunnet ikke skal bli mer urettferdig enn det har blitt som følge av en krise. Så vi har så mange oppgaver å ta fatt på at det kommer til også å reflektere velgerne sine behov, det har jeg veldig sterk trua på.
Mette Frederiksen, som statsminister I Danmark og sosialdemokrat, hun har jo sagt et berømt sitat til velgerne. Dere forlot ikke oss, vi forlot dere.
Og det tror jeg en erkjennelse politiske ledere må gjøre.
Og så Arbeiderpartiet.
Ja, og det har også Arbeiderpartiet gjort. For oss så det helt overordnet å sikre folk arbeid og inntekt. Derfor har vi vært på jobb gjennom hele denne pandemien og påvirket de krisepakkene regjeringen har levd, som på ingen måte har vært god nok. Vi har gjort dem mer rettferdige og mer treffsikre, for denne krisen ikke over før vi all har en jobb å gå tilbake til. Og sånn ser det dessverre ikke ut I dag. Vi vet at en del jobber har forsvunnet, og andre jobber har blitt usikre. Og så må man ha en sterk velferdsstat. Pandemien har jo vært veldig mye fokus på et lite virus. Det beste beskyttelsen mot virus, det jo selvsagt vaksiner. Men et samfunn som har arbeid til alle som jobb nummer en, og en sterk velferdsstat med ordninger som treffer deg, sikrer inntekten din og tar vare på deg når du blir syk, det den viktigste beskyttelsen mot en pandemi. Den samfunnsmodellen, det det Arbeiderpartiet kjennetegnes ved, og den trenger vi å ruste opp etter 8 år med høyrestyret.
Helt til slutt, det under 100 dager til valget. Snart går vi inn i den intense perioden av valgkampen.
Hvordan det har vært intenst lenge.
Hvordan det med nervene?
Nei, de som passer, så som de bør være. Jeg har vært med på veldig mange valgkamper, og jeg vet at den følelsen du har liksom etter påske og etter landsmøte, den viktig, og den har vært god hos meg. Nå mobiliserer vi og har klare oppgaver, ting vi skal gjennomføre. En helsetjeneste som der overalt nær deg, og som god nok med nok fagfolk. Og så må vi skape flere arbeidsplasser for å sikre oss for fremtidige kriser, men også for å sikre den velferdsstaten som har berget oss gjennom pandemien. Hvis du ser på landene i resten av verden, så det helt åpenbart at det at du har en sterk offentlig finansiert velferd, det det viktigste bolverket mot enhver krise, om det finanskrise, om det en pandemi eller andre. Og det mellom krisene vi bygger det samfunnet som står der støtt når neste krise treffer.
Takk for praten, Ingvild Kjerkol. Du finner flere episoder i kampen om Trønderbenken om du abonnerer på Omadressert der du lytter podcast. Neste kvinne ut Linda Hofstad Helleland fra Høyre. Vi høres!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.